І у нас останній гость в сьогоднішньому вечірньому ефірі – це директор видавництва «Смолоскип», літературознавець, викладач Ростислав Семків. Доброї ночі.
Так, і традиційно для цього часу ми будемо в цей час, взагалі виходить проект «Повага», який взагалі спонсорується так урядом Швеції, і традиційно ми говоримо про такі важливі речі, як взагалі повага та до жінки до чоловіка, чоловіка до жінки, взагалі ті базові речі, які мають бути в суспільстві, і, на жаль, які в Україні ще не є на тому рівні, на якому хотілося би. І, пане Ростиславе, ми насправді от вас запросили, тому що в кінці травня, так, у вас був така дуже цікава, як на мою думку, я думаю, що Сергій мене підтримує, як
березня,
чоловік.
Кінці березня, це таке,
так?
А я сказала марта.
Травня.
Ні, я хотіла сказати, так, березня. Я, вибачаюся, перекладала з російською. Про те, що був такий головний меседж, та був про те, от, ну, от, що чоловіки за фемінізм, так?
Бачите, це такий загальний підсумок лекції. От я там, власне, говорив, чому чоловікам варто підтримувати феміністичний рух. От такі чоловіки називаються профеміністами, так? І якось підтримують цей рух за ширші права для жінок, але при цьому я б доповнив це бачення. Я говорив на цій лекції, що там є принаймні три таких причини, і ну, одна там дуже романтична, друга менш романтична, і третя прагматична. От, дуже романтична – це тому, що так світ буде більш справедливий. Так? Тобто абстрактно всі виступають за те, щоб в світі було більше справедливості, менше гноблення, менше, відповідно, насильства, домашнього насильства. Тобто це просто необхідність, але, я кажу, це найбільш романтична вимога, і на неї можуть погодитись, ну, так, в такому зовсім абстрактному, досить небагато людей, ну, власне, освічені люди там і так далі. Далі, якщо говорити про більш, менш романтичну, але теж романтичну причину, це тому, що патріархальне суспільство, яке, власне, намагається підважити от феміністичний рух, воно досить вузькі рамки залишає, таке традиційне суспільство, так, воно досить вузькі рамки залишає для жінки і фактично прив'язує її до якихось таких менш цікавих речей, і, відповідно, її увага зациклюється на домі, на якихось речах господарчих, а назовні цей інтерес, як правило, не поширюється. І тому з жінками, які виходять поза межі цього вузького кола обов'язків, жінками, які цікавляться ще щось, роблять свої проекти, читають багато, там, я не знаю, мають якісь свої амбіції, мають якусь свою творчість, з ними цікавіше. Так, от для того, щоб більш цікаво було. Ну, так, от в Греції, попри те, що ми там в античній Греції, так, те, що ми там вважаємо, що це от розвиток культури, там це розвиток спорту, початок олімпіад, початок літератури, початок всього, але це все культура чоловіків.
Тобто, фактично, якщо чоловік хоче, щоб з жінкою було побільше жінок, з якими цікаво спілкуватися, так, в широкому сенсі, так, то, відповідно, в його інтересах бути профеміністом.
Сприяти тому, щоб
створити умови для розвитку відповідного жінки.
Щоб жінка не була схильна цікавитись тільки от вузьким колом. Але це також романтична причина.
Да,
є прагматична причина. Для того, щоб чоловіки довше жили. От, якщо ми подивимося, абсолютно ми бачимо цю статистику, жінки живуть довше від чоловіків. Загалом на 10, там, 15 років це так. Чому це так? Я от придумав свого часу таку метафору, я її люблю повторювати. Так, значить, якщо патріархат, патріархальне суспільство веде жінку в рабство до плити, то чоловіків він веде до інфаркту. Тому що на них покладається від початку відповідальність, так? Тобто він мусить забезпечувати сім'ю, він мусить робити те, він мусить робити все. Якщо він не забезпечує, якщо він не справляється, він хто? Він лузер, так? І, відповідно, в нього починаються психологічні проблеми, які прогресують, відповідно, і далі. Якщо чоловіки згодні будуть ділитися цією відповідальністю, але, відповідно, і контролем, так? Якщо в сім'ї він має свої амбіції, але й вона має свої амбіції, мається на увазі проекти, вони працюють, вони чогось добиваються.
Паритетність така, так?
Так, але з іншого боку, і він намагається, тобто він не скидає на неї всі обов'язки, скажімо, там виховання дітей, там щось, ну, тобто, це теж намагаються ділитися, тоді обом стане комфортніше і простіше.
Пане Ростиславе, от для того, щоб я просто подивився на частину вашої тої лекції, вона є в відкритому доступі в інтернеті, якраз ви починали її з уточнення поняття фемінізм, бо насправді існують певні упередження щодо цього руху, щодо цього поняття, інколи вважається, ну, або так, принаймні, в широкому загалі, побутує думка, що фемінізм – це якраз про те, щоб перевернути з них на голову патріархальний устрій. Власне, чоловіки часто і побоюються цього руху, оскільки вважають, що жінки хочуть з-під залежного стану стати, власне, в панівний стан. Уточніть все-таки, що таке фемінізм?
Ну, тут це просто йде сплутування уявлень про... ну, тобто, через призму уявлень про радикальний фемінізм, одну з течій, так, роблять висновок про весь рух. От, тобто, перш за все, це стратегія надання більших можливостей, так? І це частина ширшої стратегії лібералізації. От, скажімо, тобто, це подібно до того, як там, наприклад, українці, які колись, ну, там, в Радянському Союзі чи в Російській імперії мали менше прав, намагаються дістати більше прав, так? Тобто вони намагаються вирватися з-під цього гніту. Так само і так само бачить от радикальний фемінізм, тобто він бачить чоловіків, в принципі, як зло, як такий абсолютний контроль, і він намагається, тобто він відповідно ратує за таке перевертання. Але є інші течії фемінізму, є ліберальний фемінізм, от і тут вже йде мова про власне якусь співпрацю. Про те, що ну, все рівно треба домовлятися, треба якось краще розуміти одне одного. І от, в принципі, для мене це, звісно, фемінізм – це, безперечно, агітація за те, щоб хто не активний, ставав більш активним. Ну, і так трапляється. Так,
хто не активний?
Це жінок, перш за все, стосується. Жіночі, так. Тобто, яке загальне уявлення? Ну, жінки не мають іти в політику. Я бачу, ну, в нас змінюється ситуація. Вона, може, не так добре змінюється, як там в Швеції, там і в інших скандинавських країнах, але вона не змінюється. Але загальне упередження. Ну, жінки не мають, не хочуть йти в політику, тому що це брудна справа. Так, тобто, от жінки в нас такі...
Щойно у нас була народна депутатка Оксана Юринець, ви розумію, її побачили.
І, насправді, якщо ми подивимося на теперішній склад Верховної Ради, він, звичайно, у порівнянні з там складом там, не знаю, 15 років тому чи 10 років тому, тут більший відсоток, тобто є більше жінок з активною позицією.
Мені сподобалося в вашій лекції якраз визначення, що феміністи – це ті, хто вважають, що треба, щоб більше жінок стали самостійними.
Так,
тобто ви якраз
так,
оце наголосили власне, концепт.
Активними, самостійними і, звичайно, це просто стосується більшою мірою жінок, тому що ну там система виховання, традиційний погляд, він дивиться на це приблизно так, що вони мають залишатися пасивними. От фемінізм – це навпаки, намагається активізувати жінок зовсім не обов'язково коштом чоловіків. От так.
Нагадуємо нашим слухачам, що сьогодні в рамках проєкту «Повага», який фінансується урядом Швеції, ми спілкуємося з Ростиславом Семківим, літературознавцем та директором видавництва «Смолоскип», і говоримо про таку дуже важливу тему, взагалі, навіщо, що напевно, та фемінізм дає чоловікам. І от в контексті цього в мене два запитання. А як чоловіки реагують на ці ваші тези? Тобто жінки 100% підтримують? Напевно, так? А от чоловіки, наскільки вам легко з ними дискутувати? Наскільки вони з вами тут на одній хвилі? Які...
Чоловіки, тобто, коли я якісь такі аргументи, бо я не в перший раз їх викладаю, говорю, бачите, завжди спрацьовує той факт, що жінки живуть довше. Чому так? Чому так? Тому що...
Спрацьовує в плані плюсу чи мінусу?
Спрацьовує в плані плюсу, і є певне... Ну, я був досить здивований, що досить багато чоловіків там було на цій лекції. От, але це дуже добре. Тобто, оцей момент, що давайте якось змінювати баланс відповідальностей, давайте не будемо тільки так, що, значить, от ці ну, важкі якісь речі і контроль належать нам, а легкі речі і залежність належать вам, от давайте це міняти, давайте це збалансовувати, і тоді зміниться ця ситуація. Цей аргумент працює. Інша справа, наскільки
тобто,
там...
Така дуже раціональна річ, так?
Ну, найперше, якщо романтичні не спрацьовують, то треба вдаватися до реалізму. От, але щодо жінок, то не все теж так просто, тому що дуже багато тих, хто скептично ставляться, скептично ставляться до руху якраз серед жінок, тому що інерція того, як, ну, звичайно, там, як це пишуть в інтернеті, та я дівчинка, я не хочу нічого рішати, я хочу нове плаття. Ну, от воно, от оце воно. Тобто в такій ситуації вона визнає, що вона повністю залежна, вона не буде робити ніякої, нічого-нічого, а він має викладатися, він має, значить, це все дістати, він нове платиться, а потім хоче здохнути, це вже його проблема. От оцей баланс треба, цей дисбаланс треба насправді руйнувати і збалансовувати.
Так. Якщо говорити от, на якраз такі розвинуті країни, та, де цей принцип, я не кажу про баланс саме такого відчуття, та, а гендерний баланс, де представництво є і жінок в політиці, в бізнесі, скрізь, оце саме ця філософія. Наскільки вона така, як має бути?
Я думаю, що є країни, які досить добре вже збалансували цю, ну, досить добре збалансовані в цій ситуації, і вони якось не розвалюються. Маю на увазі, що в них і багато жінок в уряді, і в бізнесі, і це продовжує працювати, вони якось не розвалюються. І це і скандинавські країни, і Британія, Німеччина. Тобто, в принципі, Європа насправді робить вибір в бік оцього збалансовування. Я повторюю, це дуже важливо, що це збалансовування і домовленість, так, це якесь взаєморозуміння, от в бік взаєморозуміння. Вона робить хороші кроки, і це дуже тішить. І треба, звісно, розуміти, що якщо ми дивимося, бо може здатися, що цієї проблеми не існує там в інших країнах, але дуже часто проблема не існує тільки тому, що ці пригноблені групи чи національні якісь меншини, чи жінки, чи там, я не знаю, за майновим, значить, цензом, просто вони не в змозі говорити, вони не в змозі промовляти. І ми знаємо, що десь до там 18 століття жінки теж не могли говорити, і там не було виборних прав і так далі. Тобто ніхто зараз не ставить під питання, що... Ніхто зараз не буде наполягати, що світ став гірший, тому що жінки отримали виборні права. Ніхто не буде наполягати, що зруйнувалася наука, тому що жінки стали брати більше участь в академічній науці. Навпаки, якби там не Марія Кюрі, так це ще питання, як би все розвивалося. Тобто, в принципі, оцей дисбаланс, він має бути виправлений, і нічого жахливого в цьому немає, і такі країни, звичайно, є. Тут можна переймати досвід досить непогано.
Пане Ростиславе, от ми зараз про це говоримо. Мені пригадався такий цікавий радянський мультфільм. Здається, він називався «Я поведу тебе до зірок», де змінювалася сцена. Тобто спочатку це були доба, кам'яна доба, потім середньовіччя, потім надсучасна доба. Але кожного разу, скажімо так, в букетно-цукерний період чоловік обіцяв жінці зірки, а зрештою все закінчувалося чищенням сковорідок. Ну, власне, от у мене запитання щодо, можливо, трохи соціологічне. Наскільки наші чоловіки сьогодні, власне, готові сприймати жінку як самостійну? Можливо, їм легше, коли жінка підпорядковується, коли вона залежна, і вони відчувають якусь над нею владу. Та? Тому що, все-таки, якщо ти відпускаєш жінку, вона самостійна, то ти... Ну...
Тому то справа, що оцей контроль, яким, в принципі, так тішиться той, хто керує, він насправді обертається проти нього. От випадку з чоловіками ми це і бачимо. Тобто цей повний контроль означає, що як в нього щось не вдасться, вона йому не допоможе. Ну там тоді вже не буде. Тобто якщо вона повністю залежна, вона нічого не заробляє, бо він каже, так, ти сиди вдома і більше ні про що не думай. Значить, вона не має там освіти, вона не має нічого, не здобула там, не працювала, не має досвіду роботи. Те, що вона сама менш захищена, скажімо, він там одного дня приходить і каже, все, до побачення, ти плавай сама, і пішов. То це вона залишається сама без нічого, як правило, там повертається до батьків, тобто все рівно мусить вона існувати в межах цієї такої структури патріархальної. Хтось мусить їй це забезпечувати. Ця незахищеність – це, звичайно, велика проблема для жінок, але жінки цю проблему розуміють, власне, тому феміністичний рух і є, і тому в ньому більше, жінок. Чоловіки цієї проблеми не розуміють. Так, тобто, що як в нього щось не вдасться, то в такій структурі він вже не буде мати на кого опертися. Тобто він насправді просто буде приречений, ну що там, ну тобто його чекає особистий крах. От і це досить така хистка тоді структура, особливо в нашій ситуації, коли загалом економічне становище там сімей, окремих особистостей, воно досить складне. Тобто там, де має бути співпраця і відповідно якась взаємна допомога, якщо значить, все покладається на одного, то тут і проблеми. І чоловіки цього не розуміють. Вони не розуміють, що патріархальна структура чи патріархальне суспільство, воно спонукає до дуже таких складних речей. Так? Тобто фактично, якщо ми собі уявляємо зв'язку з двох альпіністів, які йдуть нагору і страхують одне одного, це збалансована структура. А патріархальна структура – це коли він вперто йде вгору
тягне висить,
на неї,
там.
А вона висить. Угу. Ну все, тобто тоді хай він не дивується,
тобто,
що
по суті,
всі наслідки.
Фемінізм, він до певної міри знімає з чоловіка тягар, перш за все, психологічний.
Психологічний, який більшості не відчувають чоловіки, так, і тому вони не розуміють цієї ситуації. Але ясно, що якщо він... якщо це буде більш збалансовано, то так, це втрата частини влади, це втрата частини контролю, але саме це і є добре. Тобто ця збалансованість – це краще, ніж от такий повністю залежний і відповідно панівний стан.
І знову ж таки, якщо от говорити, ну це теорія така, та ми це в ідеалі, ми б хотіли так це бачити. Якщо говорити от про 20 років, 25 років вже української незалежності, чи от ви бачите за цей час якісь зміни в тому, щоб чоловіки і жінки так само, да, бо тут важлива ця історія, на яку ви звернули увагу, що вони йшли до цього?
Ну, я думаю, що насправді досить серйозні зміни є, от чисто свідомісні. Але це така річ, яку неможливо змінити так в один момент. Це потрібно, знаєте, от знову ж, я дуже люблю згадувати, ну як цей приклад, так, дуже показовий. В радянських школах був предмет для дівчат, він називався, ну для хлопців називався
ДПЮ.
Праця, а для дівчат називався обслуговуючий труд. Є підручники, можна подивитися в бібліотеках, обслуговуючий труд. От, зараз, ну, тобто, потрібно, щоб ця збалансованість, вона якось, перш за все, крізь систему освіти пройшла, от, щоб там чоловіки не вважали, що якимись речами там займатися, наприклад, там гратися з дітьми, це якось, ну, тобто, не зовсім по-чоловічому, так? Жінки, щоб, в принципі, там вважали, що... там керувати бізнесом і так далі, це не тільки чоловіча прерогатива. Тобто, в принципі, якісь зміни є, хоча вони, звісно, надто повільні, бо ще не торкнулися системи освіти якихось глобальних систем впливу.
Ростислав Семків, літературознавець, директор видавництва «Смолоскип», був в студії Громадського радіо.